ගරු විජේපාල හෙට්ටි රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ විනාඩි 10යි. ඊට පෙර සිඩ්නි ජයරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා මුරස්සට පැමිණවා ඇත. ගරු විජේපාල හෙට්ටි රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා
මුලාසනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මුලාසනේ මගේ වෙලාව යන්නේ. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මයි ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමාට. මහිතනවා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ රජයක් හැටියට අපේ පළවෙනි අයවැය ලේඛනය හැටියට ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ, ඕ කලින් ඉදිරිපත් කරේ ජාතික ආණ්ඩුවක අයවැයක්. මෙවර මාර්තු මාසේ 5 වෙනිදා අපි ඉදිරිපත් කරේ ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මං හිතනවා අයවැයක් හැටියට. එසා මේ අයවැය ගැන කතා කරනකොට අපි විවිධ කරුණු කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඒවගේම අද අපට ලැබිලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වැසීසය යටතේ. මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා, විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු ඉටපු අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ දේශනයට පස්සේ මට කතා කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඒවගේම අපේ විමල් රත්නායක මැතිතුමත් ආරම්භයේදී සාකච්ඡා කර කරුණු කාරණා පිළිබඳව ඇතැම් මේවට අපි එකඟ වෙනෝ, නමුත් සමහර ඒවා පිළිගන්න බැරි අසත්‍ය දේවලුත් ප්‍රකාශ කරා. එතුමා එවගේම අපේ ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා කියනවා මෙරටේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ කියලා. අර කතාවක් තිබෙනවා බලේ තියෙනකොට මොලේ නෑ, මොලේ තියෙනකොට බලේ නෑ කියලා. දැන් එතුමාට බලේ නැති කාලේ තමයි මේව කතා කරන්නේ. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. එතුමත් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් විශාල සේවාවක් කර තාක්ෂණික පීඨ ඇති කළ මේ රටේ අධ්‍යාපනය යම් වෙනසක් ඇති කරා. හැබැයි අපි කියන්නට ඕන ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ආචාර්ය CW කණ්ණංගර යුගයේ ඉඳලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවලින් තමයි ඉතාමත් පැහැදිලිව නිරවුල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් මේ රටේ අරගෙන ගියේ. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ගරු CW කණ්ණංගර මැතිතුමා ගෙනාවට ඒක වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම අධ්‍යාපනයක් බවට පත් වුණේ නැහැ. එතුමා පළවෙනි පන්ති ඉඳලා 13 වෙනි පන්තිය දක්වා දරුවන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. හැබැයි අවශ්‍ය පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. ඒ අනුව JR ජයවර්ධන මැතිතුමා තමයි පළවෙනි වතාවට අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අච්චු පොත් ටිකක් දරුවන්ට දීලා නොමිලේ පාසල් පොත් ප්‍රදානය කරේ. රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා තමයි පොත් දුන්නට වැඩක් නැහැ, ළමයට ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් කැල්ලක් දෙන්න ඕන කියලා නිල ඇඳුම් මේ රටේ නිර්මාණය කරා, නිල ඇඳුම් ප්‍රතිපත්තියක් හැදුවා. එතනින් නැවතුනේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩු කාලේ තමයි ගරු ලලිත් ඇතුළත් පුදලි මැතිතුමා එතුමා හිටියේ වෙළඳහා වාණිජ අමාත්‍යවරයා හැටියට. නමුත් මහපොළ සිස්සත්ත ක්‍රමයක් මේ රටේ නිර්මාණය කළා. විශ්වවිද්‍යාලයට යන 20,000කට වැඩි දූදරුවන් වෙනුවෙන් මහපොළ සිස්සත්තයක් නිර්මාණය කළේ තුලින් මේ රටේ අහිංසක දුක් විඳින කනකරු ගස් තියලා, ඒ වගේම නොයෙක් විදිය දරුවන් විශ්වවිද්‍යාලයට යවන්නට කටයුතු කරපු ඒ දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු කරන්න කටයුතු කරා. ඊට පස්සේ අපි ගරු අකිල විරාජ් මැතිතුමා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ රජේ, ඔබේ ජනාධිපතිතුමාගේ යටතේ රජේ හැටියට එතුමා සුරක්ෂා රක්ෂණය මේ රටේ නිර්මාණය කරා. ඒකට නොයෙක් යම් යම් කකුලෙන් ඇදිලි දේවල් තිබුණා. එරටේ අද එතුමා කියනවා මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා මේ ටැබ් එකක් ගැන ඒව අවශ්‍ය නැතුළු ඊට වඩා දේවල් තිබුණලු ජනතාවට. මොනවද? පොත් ටික දුන්නනම්, නිලැඳුම් ටික දුන්නනම්, සිස්සත්ත්‍ය දුන්නනම්, නොමිලේ අධ්‍යාපනය දෙනවනම්, ගොඩනැගිලි පහසුකම් දෙනවනම්, ගුරුවරු ටික දෙනවනම්, ටැබ් එකක් දෙන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ මැතිතුමනි.
මගේ නම සඳහන් කරපු නිසා කියන්නේ, මම එකක් ඔබතුමාට කියන්න කැමති. මම කිව්වේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. ඔබතුමාගේ පොත් ටිකයි ඒවයි නෙමෙයි. එමු නැනම් විශ්වවිද්‍යාල
අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මගේ වෙලාව දෙන්න බෑ. එතුමාට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්, වෙලාව ගන්න බෑ. ඔබතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරපු කෙනෙක්. මගෙන් දෙන්නේ නැහැ වෙලාව ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මට විනාඩි 10යි, මට ඕන එකේ තප්පරයක් අත අඩු කරන්න බෑ. නම කිව්වේ ඉතින් හරිනේ. මම විරුද්ධයි කිව්වේ නෑ. ඔබතුමා පටලවාගෙන ඉන්නේ.
තරු මහින්දාමරේට මැතුමා
ටැබ් එක දෙන්න ටැබ් එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ගොඩනැගිලි ටික හදලා ඉවර කරන්න තකරන් මහලවල් පොල්ලතු මහලවල් තියෙන ගොඩනැගිලි ටික හදලා හරියට ඩෙස්පුටු ටික දෙන්න
කියලා කතාව ආරම්භ කරන්න
ඔබ කතා කරා නෙමෙයි
ඔබතුමා
හොඳයි ගරු මහින්දාමරේ මැතුමා මගෙන් වරද්දක් වුණා නම් සමා වෙන්න මම හැබැයි ඔබතුමාට මම කිව්වේ නැහැ ඔබතුමාට මම කිව්වේ නැ මේකට විරුද්ධයි කියලා නමුත් මේ රටේ මොකද්ද මේ ලංගම් පාසල හොඳම් පාසල ගෙනාවේ මොකටද මේ රටේ බිලියන 62ක් 2016 මුදල් වෙන් කරලිවලා මේක අවුරුදු 2016 ඉඳලා 2020 දක්වා මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරා මේ රටේ අපි දන්නවා ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් පාලනය කරන්නේ පළාත් සභාව මගින් ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන 351 ජාතික පාසල් මම දන්න හැටියට ඒ පාසල් වලින් අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව තීන්දුව කරන්න ඕන වැඩිම බලයක් තිබුණේ පළාත් සභාවල බලය තිබුණේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේට අපි දන්නවා ඒ සියලු තවමත් තියෙනවා සමහර පළාත් සභා ඒ නිසා මේ පළාත් සභාවලට තමයි ළඟ පාසල හොඳ පාසල වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන් දුන්නේ අපේ ජාතික පාසල් 351කට විතරයි අපිට තිබුණේ ඒ අතින් අපි දකුණු පළාතට විසලක් මම දන්න ඉතාමත් පැහැදිලිව බිලියන 7500ක් අපි ලබා දීලා මිලියන 7500ක මුදලක් ලබා දුන්නා ඒ පාසල් සඳහා ඒ කතන්දර පළාත් සභාව විසින් කරපු කටයුතු ගැන ගාන මම මෙතන කතා කරන්න මට ඉඩ වඩා වැදගත් කාරණා ටිකක් තියෙනවා සල්ලි දීපු හැටි දකුණු පළාත් සභාවේ ගොඩනැගිලි වලට ඒ සඳහා ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට දීපු හැටි මගෙන් අහගන්න එපා ඔබතුමා දන්නේ නැහැ. තමාට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දන්නවා ඇති චන්දිප රාසපුත්‍ර මැතිතුමා කොහොමද කරේ කියලා. ඒ ගොඩනැගිලි වලට කොහොමද කෝටේෂන් කෝල් කරලා දුන්නේ ටෙන්ඩර් කරලා නැහැ. මම පැහැදිලිව කියන බය නැතුව. ගරු අමාත්‍යතුමා අපිට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ගොඩනැගිලි ජාතික පාසල් වල අධීක්ෂණය කරන්න ඒ වැඩ කටයුතු කරලා දුන්නා 199ක් සර්ව සාර්ථක වෙලයි තියෙනවා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ මට පුළුවන් නම් කියන්නේ එක කොන්ත්‍රාත් කාර්යයකට ජාතික පාසල් වල මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා නම් කරුණාකරලා මට දැන් හොයලා කියන්න මම ඊටමත් පැහැදිලිව ඒක ප්‍රකාශ කරන හැම දෙයක් නෑ අපි ගෙවලා තිනවා ඒ වගේ වැඩ පිළිලක් තියෙන්න ඕන කලමනාකාරීත්වයක් තියෙන්න ඕන ඒකේ පසුවිපරාවක් තියෙන්න ඕන අපි දන්නවා ගම් වතුරට සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවේ ගම් වතුර සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවේ දකුණේ පාසල් වලට මුදල් වෙන් කරා අන්තිමට මොකද්ද කරේ දකුණු පළාත් සභාවේ මුදල් මං හිතර බාරගත්තේ නෑ ඒක එයාලට කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. අද මොකක්ද උනේ? අවසානයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගොඩනැගිලි හදා ගන්න පුළුවන් කමක් නැති වුණා. අනික මේ සමහර දේවල් පාසල් 2016 ආරම්භ කරනකොට ඔක්කොම ටික දුන්නා. බිලියන 62 නම් 62ේම දෙන්න බෑ. අවුරුදු 4කට යනකොට අවුරුදු 5කට යනකොට ඒක අවුරුද්දකට තියෙන එක්තරා සීමාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය නැති ඔක්කොම ටෙන්ඩර් කරන්න ගත්තා. ඒ නිසා හිරවීමක් වුණා. මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නේ භාණ්ඩාගාරයෙන් අවුරුදු පතා ඒ යොමු වෙච්ච ආකාරයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය මත. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කනගාටු වෙනවා. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසයේ මේ තරම් විශාල මුදලක් වැය කරන්න ඕනේ නැහැ. තමුන්නාංශල අවුරුදු 17ක් පාලනය කර මෙතුමා ජනාධිපති හැටියට අවුරුදු 9ක් මේ රටේ පාලනය කරා. ඔබතුමාගේ වරදක් නෙවෙයි නමුත් සමහර මේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා අද නොඑක් විදිහේ තර්ක විතර්ක කෙස්පැල්න තර්ක ප්‍රකාශ කරනවා. එතුමා තමයි පැහැදිලිවම එතුමා ආරම්භ කරපු ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද තියන්නේ අද මේ රටේ? ඔබතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් තාක්ෂණ එක ගැන අපි සතුටු වෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාදාමය ගැන අපි සතුටු වෙන විතරක් නෙමෙයි අකිල විරාජ් කාර්යවසම් එමෙතුමත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න අපිත් මේ ගොඩනැගිලි විවෘත කළ අවශ්‍ය පහසුකම් දුන්නා. ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. ඒ නිසා කොයි ආණ්ඩු වුණත් ප්‍රතිපත්තිය ගෙනවා නමුත් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන තමන්ට ඕන විදියට කන්න ඕන වෙනකොට අපි දන්නවා කබර ගොයා තල ගොයා කළා කන ප්‍රතිපත්තිය තුල ඇතැම්ම අයිතිය බලයට කෑදරකමට එතුමා කියනවා දෙස්සක පුටුව නැහැයි කියලා ඒ සම්යම්යම් තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි සමස්තයක් ඇටිය ඔබතුමා දන්නවා ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමා මෙරටේ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හැටියට හිටියා මම එතුමාගේ ලේකම්වරයෙක් හැටියට කටයුතු කරා අපි දන්නවා ඔබතුමාගේ හුංගම විද්‍යාල වගේ විද්‍යාල ජාතික පාසල් කළා ඒ වගේ ප්‍රදේශවලට ගොඩනැගිලි දුන්නේ ඒ කාලේ ඉඳන් තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිය ආවේ ඒ නිසා අද තකරන්තාඩු තිනේම පොල්ලතු සෙවිලි කරපු ඒවා අපිට මතකයි නාත්තණ්ඩිය පැත්තේ පොල්ලතු සෙවිලි කළා තිබුණේ ඒ කාලේ පොල්ලතු ප්‍රියංකර ජයරත්න මැතිතුමාලා ආසනවල ගිහිල්ලා විවෘත කරා. ඒ නිසා ඒ කාලේ ඉඳන් පොල්ලතු සෙවිලි කරපුව ටකරන් ගහපුව ටිකක් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. දෙස්සක පුටුව අරගෙන පාසල්ට ඇතුළත් වෙන යුගය අවසන් වෙලා තියෙනවාද? අද පාසල් වලට අවශ්‍ය පහසුකම් දෙනවා. හෙට අනිදා තවත් ජාතික පාසල් වලට දෙනවා. පළාත් සභාවේ තීරණ දෙස්සක පුටුව ගන්න සල්ලි වෙන් කළා. ඒවා හරියට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වුණේ අයට. අදත් තියෙන මගේ ආසනේ විතරක්. දකුණු පළාත් සභාව විසින් විශේෂයෙන්ම ළඟප පාසල හොඳම පාසල හැටියට ආරම්භ කළ විවෘත කරන්න තියෙන මාස 6ක් තිස්සේ වහගෙන ඉන්නවා. ඇමතිවරයා දිනේ දෙන්නේ නැහැ. ඇමතිවරයා දිනේ දෙන්නේ නැහැ. අපේ ගොඩනැගිලි සිය ගානක් විවෘත කිනේ වැඩපිළිවෙල ඇත්තේ අන්ත ඕපාත කනිෂ්ඨ විද්‍යාලේ පාසල විතරක් විවෘත කරා. නම් වශයෙන් කිව්වොත් පිලාන විද්‍යාර්ථවේදී විද්‍යාලේ දෙමාල් ගොඩනැගිල්ල ළඟම් පාසල හැටියට උදම් පාසල හැටියට තුන විවෘත කරන්න බෑ. ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලේ ගොඩනැගිල්ල තියෙන විවෘත කරේ නැහැ.
ඔබතුමාට තව විනාඩියක පමණ කාලයක් දරු මන්ත්‍රීතුමා.
මේ විදිහට අපිට මේකට කකුලෙන් අදින බාධා පමුණුවන විවේචන කරමින් විතරක් ඉන්නවා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම බිමල් රත්නායක මැතිතුමා කිව්වා මට කනගාටු වෙතුමා ජනතා වික්ත පෙරමුණ කිව්වා අපි හිත ඉතාමත් හැම දෙයක් පිළිබඳ ඉතාමත් සාධාරණත්වයෙන් බහිනවා කුකකමින් බැලුවේ එතුමලට කවදාවත් බලේ එන්න බැරි අය යෝජනා කරන්න පුළුවන් නමුත් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන යෝජනාවල අඩුපාඩු කැන් කියනකොට මේවා බොරුවක් ක්‍රෝඩාවක් විදියට ප්‍රකාශ කරන්නේ මම කියන ඉතිහාසයේ පහළ වෙච්ච CWW කණ්ණංගරයන්ට අපි ගරු කරනවා ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමාට අපි ගරු කරනවා හැබැයි ඉතිහාසයේ වැඩිම මුදලක් වැය කළ ඉවලා මේ රටේ අධ්‍යාපනයේ වෙනසක් ඇති කළා භෞතික සම්පත් වගේම සියලු මානව සම්පත් ලබා දෙන්න කටයුතු කරේ අකිල විරාජ් ප්‍රතිතුමායි කියන එක පැහැදිලි කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පෙරමුණේ ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි මොකද අපිට යම් හැඟීමක් තියෙනවා මේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ ලාබාලම ඇමතිවරයා හිටිය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පස්වෙනි වතාවටත් අගමැතිකම අරගෙන අද එතුමගේ මෛත්‍ර ආශිර්වාදයෙන් අකිල විරාජ් මැතිතුමා විශාල වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මම බය නැතුව කියනවා මීපාල අමරසූරිය විද්‍යාලය වගේ මගේ ආසනවල එක පාසලට කෝටි 10 දීලා තිනවා කවදාවත් නැති సౌందర్య ඒකක ඒ වගේම රෙස්ටෝරන්ට් නැත්නම් ආපනශාලා ඒ විතරක් නෙවෙයි වැසිකිලි වලට විතරක් අද වැසිකිලි ගැන කතා කර මේ අයවැයෙන් ගොඩක් දුම් දේවලට අම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ ගැනත් කතා කර ඔබතුමාගේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ කාලය අවසන්යි
වැසිකිලි වලට විතරක් පානීය ජල අවශ්‍යතාවයන් වලට විතරක් විශාල මුදලක් වැය කරලා තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි අධ්‍යාපන වෙනස්කම් ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අධ්‍යාපන වෙනස්කම් ඇති කරා විභාග වලට මූණ දීලා ගුරුවරුන්ට විභාගයට පිහුණු දීලා විදුහල්පති සේවය ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතක් මෙතෙක් නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නයක් නොවිදිමත් අධ්‍යාපන ඒකකයේ 200කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්න හැමදාමත් එකම තනතුරේ ඒව වෙනස් කළේ ඇයට නිවැරදි තනතුරක් දීලා වැටුප් හදන වැඩපිළිලක් අපි ඇති කරලා තිනවා ඒ විතරක් නෙයි ගුරු උපදේශකයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඔබතුමාලා 2012 ඊට කලින් දීපු අවුරුදු 14 වගේ මං හිතන්නේ ගුරු සේවය ඉඳපු ගුරු වැටුප විතරක් ලබන සේවයක් පිළිබඳ කිසිම අගයීමක් නොකරපු අයට අගයලා ඒ අයට යම්කිසි තනතුරක් දීලා එයාගේ සේවය ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය පාසුකම් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා තුමා කිව්වා ගුරු පුහුණුව නැතේ කියලා මං කියනවා පළවෙනි වතාවට ගාලු කලාප විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ගාල්ල කොට්ටාසේ ලක්ෂයක් විතර ඉන්න දරුවන් වෙනුවේ
ඒක කාලය අවසానයි
මන්දිරතුමා නැති වුණා එනරා මේ රටේ 2041000ක් පුරවරුන් වෙනුවෙනුත් ඒ වගේ මේ රටේ 45 ලක්ෂයක් දරුවන් වෙනුවෙනුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අපි පස්සෙන් ඉඳන් ඒක අගය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි එක විනාඩියයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා ඕන කෙනෙකුට අපි අභියෝග කරන්න ලෑස්ති එදා තිබිච්ච තත්ත්වයක් අද තිබිච්ච තත්ත්වයක් ප්‍රතිඵල දිහා බැලුවහමත් වෙනසක් වෙනවා. දෙගුණයකින් ප්‍රතිඵල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒවයි සංඛ්‍යාලේඛන තියෙනවා. මම සභාගත කරනවා. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල වැඩිවීම 2012 2013 ඉඳලා 2017 වෙනකොට මොන ආකාරයෙන් වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවද කියලා පාසල්වල විභාග අසමත් වෙන දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දැඩි වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙන එදාට වඩා අඩු වීමක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි අධ්‍යාපන සංවර්ධනය කියන්නේ. මොන ප්‍රතිපත්තිය තිබුණත් මේ රටේ අද ලෝකේ රටවල් පේනවා. ඊයේ පෙරේදා සිරිදම්බ විද්‍යාලය චීන තියන්ජින් ප්‍රදේශයෙන් ආවා විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨාධිපතිවරු ඇවිල්ලා කිව්වා මේ 13 වෙනි පාසල් අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ බොහොම සතුටු වුණා. ඒ දෙන පාසල් ගොඩනැගිලි දැකලා බොහොම සතුටු වුණා. එයා කිව්වේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය බොහොම විශිෂ්ටයි අතිවිශිෂ්ටයි කිව්වා. ඒ පිළිබඳ ප්‍රශංසා කරනවා කිව්වා ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ රජයට. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම විශ්වාස කරනවා තවත් අධ්‍යාපනයේ නිම්වලුළු
පුරුදු අවසන් කරන්න.
මේ රටේ සියලු දෙනාටම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අහිංසක අපේ රටේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කිරීමේ ප්‍රතිඵලය දකින්න පුළුවන් මේ අවුරුද්ද අවසානයේ කරන ලැබර අවුරුද්ද බැද වෙනකොට. ඒක ප්‍රතිඵලය දැක ලෝණ කෙනෙක් විවේචනය කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමි. මගේ ගෞරවය පුද කරනවා විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් අරව් හකින් ඇමතුමාට සම සෞඛ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පීඨයක් දකුණේ විශේෂයෙන් ගාල්ලට මගේ ආසනයට ලබා දීලා තියෙනවා. ලස්වන් කිරියල් ඇමතුමා, කබිරසිං ඇමතුමා, ඇතුළු හැම දෙනාටමත් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් මේකට උනන්දුනේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මෙරටේ අධ්‍යාපනයේ පවලත්න උසස් අධ්‍යාපනයේ පුළුල් කරන්න අපි අවශ්‍ය කටයුතු ඉදිරියට කරනවා කියන එක මතක් කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරන බොහොම
ස්තුතියි. ගරු ජයකොඩි මහත්මයා ඔබතුමාට තියෙනවා විනාඩි 10ක පමණ කාලය.
14ක් ගරු සභාපතිතුමනි.
විනාඩි 12ක් කාලයක් තියෙනවා ඔබතුමාට.
12ක්. ලස්සනයි ගරු සභාපතිතුමනි. අපි අපේ රටේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ මොනතරම් උදන් ඇනුවත් අපි දන්නවා අපේ රටේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට යන්න ඒ තුනක් ලබාගත් දරුවෙකුටවත් බැහැ. ඒ වගේම ජයනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන අධ්‍යයනය කරන්න ඒ තුනක් ලබාගත් දරුවෙකුටවත් බැහැ. එවනම් අපේ රටේ දැන්ට පවතින විශ්වවිද්‍යාල තෝරා ගැනීමේ පටිපාටිය විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ පවතින කෝටා ක්‍රමයේ පිළිබඳව නැවත වතාවක් අපි සැලකිල්ලට ගන්න වෙනවා. රටක් විදියට ප්‍රවාහන ක්‍රමය සහ සංනිවේදන ක්‍රම දියුණු වෙලා තියෙනවා. කොළඹ නගරයේ ජාතික පාසලක උසස් පාසලක දරුවට ලැබෙන අධ්‍යාපනයේ සම මට්ටම ඈත ගම්වල දරුවන්ට විශේෂයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය තුළ හෝ පෞද්ගලික මට්ටමින් හෝ පෞද්ගලික පන්ති මට්ටමින් හෝ ඔවුන් ආවරණය කරගෙන දැනුම ලබාගෙන තියෙනවා. එනිසා අපි එක පැත්තකින් ඉසටිස්කෝ එක අද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් බදවා ගැනීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව නැවත හොයා බලන්න වෙනවා. මෙතෙක් කලක් ක්‍රියාත්මක කරපු දිස්ත්‍රික් කෝටා ක්‍රමයේ තියෙන අඩුළු උඩුකම් වෙනස් කිරීම පිළිබඳ අභියෝගය අපි හමුවේ තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ගේ මානසික මට්ටම් පිළිබඳ බරපතල අසරණතාවයකට ඔවුන් පත් වෙලා තියෙන බව අපි මුලින්ම මතක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පද්ධතීන් වල අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඉතාම අවමයි. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යටත් ප්‍රශ්නපත්‍ර සකස් කරන මහාචාර්යවරුත් එක්ක සම්බන්ධයි. හැබැයි විෂයමාලා සකස් කරන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එවැනි සම්බන්ධතාවයක් දක්වලා නැහැ. පසුගිය කාල වකවානුව තුළම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විසින් විෂයමාලා සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග වලට මැදිහත් වෙලා නැහැ කියන එක නැවත ඕනකමින් මම මතක් කර සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ පෞද්ගල කාල පරිච්ඡේදයෙන් මම මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් කිව්වා 2017 වර්ෂයේ සිට නව ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි මේ විෂය නිර්දේශයේ 8 වෙනි විෂය ඒකකයේ ගිය සතියේ තමයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පළ කළේ. තව මාස 3යි විභාගයට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළත් වෙනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මයෙගේ දිනියල් ලියපු කොලයක් මට දුන්නා. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා ගුරුවත්ව තවම නැහැ. විභාගයට තව මාස 3යි. මෙන්න ගුරුවරු 350ක් අස්සම් කරලා ගරු ඇමතුමනි පළ කරලා තියෙනවා ප්‍රකාශයක්. අස්සම් කරලා ඔබතුමාට දීලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණයි සමහර විෂයක දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්නපත්‍රයේ අතිශයින් තරංකාරී එක අවුරුද්දක විභාග ප්‍රශ්නපත්‍රයේ
ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමා
දැන් පැහැදිලි කරන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ ඔබතුමා මීට පෙරත් ප්‍රශ්නකදී තෝ මතක් කරා. මම මේ පිළිබඳව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ප්‍රධාන නිලධාරි සමග සාකච්ඡා කරා. ඔය තොරතුර වැරදි.
හොරාගේ අම්මගේ පේන අහන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ගුරුවරු රජයේ පාසල්වල ගුරුවරු 350.
මම
350ක් අස්සම් කරපු
නිපුණ.
ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලේ දැන් පොරොන්දු වෙලා තියෙන ඒ ගුරුවරුන්ට ඒ ගුරුවරුන්ට
ඉන්න
ගුරුවරුන්ට සාකච්ඡාව ලබා දෙන්න.
මම කියන එකට විනාඩියක් අහන්නකෝ. මේ නෑ කියන පොත ඔය ගුරුවත්පත හෝ විෂය නිර්දේශය නොවේ. ගුරු අල්පතයි විෂය නිර්දේශය අදාළ කාලේ ඒවා ඔක්කොම ලැබුණා.
ඔබතුමා මට උත්තරයක් දෙන්න. ඔය නිලධාරීන් අහලා කියන්නේ 8 වෙනි විෂය එකේ ගිය සතියේ නෙමෙයි දැන්න කියලා. තව විෂය එක දෙයක් දීලා නැහැ. ඔබතුමා දැන් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නිලධාරීන් අහලා කියන්නේ විෂය එක දෙයක් තියෙනවා තවම. තවම නිකුත් කරන්නේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.
මේ සියලුම
දැන් අහලා කියන්න ඔබතුමා.
ඔබ පොඩ්ඩක් අහන්න.
ගිය සතියේ තමයි ඒත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණයි.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔය කියන්නේ අමතර අපි පොතක් ගැහුවා. ඒ අමතර පොතේ ජීව
විද්‍යාව අපි කියන්නේ විශේෂකකය. අත්පොත නෙමෙයි විශේෂකය ගැන කියන්නේ.
මේ 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 ඔක්කොම පොත් ටික මල්ලක තියෙනවා.
ගුරු අත්පොත නෙමෙයි විශේෂකකය ගැන ගරු අමතුමා
කියන්නේ.
මගේ වෙලාව දෙන්න ගරු සභාවතේ මගේ වෙලාව දෙන්න.
මේක
ගරු අමතුමා ඒ දවස්වල සමනලයා මලහා ළමයා ගීතේ ගායනා කළේ. දැන් හරි අර බඹර වගේ මට තවම් විශේෂ කියන සින්දුව තමයි දැන් කියන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. කුපිත වෙනවා. ආවේග ගන්නවා. අපි කියන්නේ විශේෂකකේ උගන්නන විශේෂකේ දීලා නැහැ. ගිය සතිය තමයි අටවෙනි විශේෂකේ දුන්නේ. තව විශේෂක තුන දෙකක් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ගරු සභාපතිතුමනි මේක ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය දාලා ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් විශේෂක ඉදිරිපත් කළොත් පාරිභාෂික වදන් තියෙන විභාගයක එක වාක්‍යයක ප්‍රශ්න මත ලකුණු අහිමි වෙනවා. ඒක ඉතාම ඕනකමින් සාවධානව ඉතා ඉවසිලිවන්තව මම මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක වසරක මේ සියලු විෂයන් වලට උදාහරණයක් මම මේ ගන්නේ. කැලෑ වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් කැලෑ හෙලි කිරීම කියන කරුණට ලකුණු දුන්නේ නැහැ. ලකුණු දුන්නේ වනාන්තර හෙලි කිරීම ප්‍රශ්නේ විතරයි ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමට. එස එක පාරිභාෂික වචනයක වෙනසකට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලකුණු දෙනවා මෙහෙම. මේක වැරදි විදිහට අර්ථ නිරූපණය කරන්න එපා. ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කරන සමීක්ෂකයන් ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර බලන සමීක්ෂකයන් ඔවුන් ලකුණු දීමේ යම් පටිපාටියකට එකඟතාවයකට එනවා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඒ ඍජු පාරිභාෂික වචන නිසා ලකුණු ලබා දෙනවා. හැබැයි සිංහල භාෂාවෙන් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උත්තර ලියන ළමයි සදාකාලිකව අනාථ වෙනවා. මේක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මම මේ ගරු ඇමතුමාට පමණක් නෙමේ යහපැත්තේ ඉන්න නිලධාරීන්ටත් ඇහෙන්න කියන්නේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන්ගේ උසස් පෙළ සමීක්ෂණ කටයුතු වලදී පිළිතුරු සමීක්ෂණ කටයුතු වලදී බරපතල ගැටළු වලට ලක් වෙනවා. එකඟතාවයේ මත සමහර මාධ්‍ය වලින් ලකුණු දීමේ පටිපාටි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ දිගින් දිගටම මේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පාදකයනුත් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවක් නිවැරදිව සිදු කරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ජාලය ළමයින් අවුල් ජාලයක් බවට පත් කරන විභාග පටිපාටියක් බවට අපේ රටේ පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ භාෂා ප්‍රශ්නේ හැමතැනම බලපාල තියෙනවා. දැන් ඒක ඔබතුමාගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නෙමෙයි, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා නියෝජනය කරන අමාත්‍යාංශය තෝ ඒ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. ඒ තමයි විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වූ නීති ප්‍රශ්න විභාගයේදී සිදුවෙච්ච අක්‍රමිතාවය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ ගරු සභාවේ මම සභාගත කරනවා මතු ප්‍රයෝජනය සඳහා. ප්‍රතිඵල නිකුත් කළාට පස්සේ තවත් අතිරේක ලැයිස්සුව සති දෙකකට පස්සේ එනවා. තවත් අතිරේක ලැයිස්සුව නිකුත් කරනවා. නැවත සම්මිෂණයන්නේ මේ කට්ටිය සමත් වෙන්න ඕනි කියලා වැඩිපුර ලකුණු දාලා එනවා. මම දන්නේ මේක රවුෆ් හකින් ඇමතුමා අධිකරණ ඇමතුමා ඉන්න වෙලාවෙත් මේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ මේවා ජාතිවාදී ප්‍රශ්න නෙමෙයි, පොදු ප්‍රශ්න. වැරදි දෘෂ්ටියෙන් බලන්න එපා. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රශ්න. නීති විද්‍යාල විභාගයට සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ඇමති රවුෆ් හකින් ඇමතුමා ඉන්න වෙලාවේ 170ක් ගත්තේ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය අධ්‍යාපන ලැබූ සිසුන්. ඒක අපි සියලු දෙනා දන්නවා. ඔබතුමා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීති උපාධිය ලබා ගත්ත මැතිතුමේ ගරු ඇමතුමේ කෙනස ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ උසස් විශේෂයෙන් විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය වරින් වර වෙනස් කරමින් සිදු කරන අක්‍රමිකතාවය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ විවාදයේදී ගරු වඳුළු ගුණවර්ධන මැතිතුමත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් සාකච්ඡා ලක්කෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගුරු විදුහල්පති ගැටලු. ඒ වගේ විදුහල්පති සේවයේ අපි දන්නවා 363 ජාතික පාසල් පද්ධතියේ 303කට තවම ඉන්නේ වැඩවලන විදුහල්පතිවරු. දැන් ලකුණු ලබා දෙනවා විදුහල්පතිවරුන්ට. ඔබතුමාගේ වෙලාව උත්තර දෙන්න ඇමතුමා. ඔබතුමාට වෙලාවක් ඉන්නලා තියෙන්නේ. මට විනාඩි 10 තියෙන්නේ. බොහොම කෙටි වෙලාවයි. මගේ වෙලාවෙන් අඩු කරගන්න එපා ගරු සභාපතිතුමනි මට විශ්වවිද්‍යාල අටක ශිෂ්‍ය ප්‍රශ්නවල දෙන උත්තර දෙන්න
ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමා අක්ලේ විලක්කාරිය
සභාපති ගරු මන්තුමා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් සභාපතිතුමනි මේ මේ ජාතික පාසල් වල ඉන්න විදුහල්පතිතුරු වැඩ බලන විදුහල්පතිතුරු වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ශ්‍රේණිධාරී මේ 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 එක එක් එක්කෙනෙක්වත් මේ මේ ශ්‍රේණිධාරින් ඕන කෙනෙක් නැහැ මමත් විරුද්ධයි වැඩ බලන විදුහල්පතිතුරු ඉන්නවට ශ්‍රේණිධාරින් ඕන
ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතුමාගෙන් ලකුණු දීමේ පටිපාටියේ ලකුණු සම්මුඛ පරිශ්‍රයේදී ලකුණු දුන්න අවස්ථාවේම සදාහන් කරපු ලේඛනය ඒ ලේඛනය සැලකිල්ලට ගන්න වෙනතම් වලට ගිහිල්ලා ලකුණු වෙනස් කරන ලේඛන සඳහා විදුහල්පති ශ්‍රේණි පත්කරන දෙ මේ වෙලාව දෙන්න ගරු සභාපතිතුමනි හැබැයි ඇමතුමාට අවස්ථාව දෙනවා geke
මේ මේ බරපතල චෝදනාවක් කරන්න ඒ නිසා මොකද මේ රටේ මේ මේ ඒක දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ දුන්න ලකුණු ලයිස්තුව වෙනස් කරලා
නැහැ ප්‍රශ්නයක් තමයි
එතුමනි හරිද එහෙනම් අපි එහෙනම් මේ කොළඹ ප්‍රධාන ඉස්කෝලවල විදුහල්පතිවරු අපි අපි අනුයුක්ත කරපු අය මාරු වෙලා තියෙනවා අපිට ඕනකම තියෙන්නේ මේකේ හොඳ
ඇමතුමා ගරු සභාපතිතුමනි ඇමතුමා
කියනවා
ඔබතුමාගේ කතාව ආරම්භ
කරා බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඇහිලෝ මගේ ප්‍රකාශය මේ කියන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රකීර්ති සුරවීර මහත්මයා අනවශ්‍ය දේශපාලන අතපෙවි නිසා ජාතික අධ්‍යාපනයේ අද දැඩි අනතුරකට පත් වෙලා සභාගත කරනවා ගරු සභාපතිනි අපි නෙමෙයි කියන්නේ හැන්සාඩ් ගත කරනවා ඇමතුමාට ඇමතුමා කියන දේට පිළිතුරු විදියට මම පිළිතුරු දෙන්න තරත් වෙන්නේ නෙමෙයි නමුත් අනවශ්‍ය දේශපාලන අතපෙවි නිසා ජාතික අධ්‍යාපනයත් දැඩි අනතුරකට පත් වෙලා ඒ නිසා ගුරු විදුහල්පතිවරු තමුන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්න ආවහම අපේ රටේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේට එන ගුරුවරුන්ට ලේ පෙරෙන්ඩ පහර දීලා ආපු ඉතිහාසයක් අපේ රටේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කනගාටු වෙන එක පැත්තකින් අපේ රටේ ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ගරු සභාවේ දැන්ටත් ඉන්නවා අපේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ
මහේශ්වර මන්ත්‍රීනේ
මහේශ්වර මන්ත්‍රීතුමිය එතුමි කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කාල පරිච්ඡේදයේ මුකුත්ම සංවර්ධනයක් උනේ නැහැලු අධ්‍යාපන ශේෂයේ මං එතුමියට කියනවා මහින්දෝදේ විද්‍යාගාර දහසක වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරද්දී යාපනයෙන් තමයි මහින්දෝදේ විශ්වවිද්‍යාල ලබා දෙන්න පටන් ගත්තේ යාපනයෙන් තමයි මහින්දෝදේ විශ්වවිද්‍යාල හදන්න පටන් ගත්තේ අපේ රටේ තාක්ෂණික ශේෂ්ත්‍රයේ අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයේ මෑත කාලයේ සිදුවෙච්ච පරිවර්තනීය හැරවුම් ලක්ෂණය තමයි මේ මහින්දෝදී විද්‍යාගාර හරහා අපේ රටේ අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය ඇතිවෙච්ච පරිවර්තනය. ඒ නිසා අද මහේශ්වර මන්ත්‍රීතුමිය කියන කතන්දර මුලාවක් බව එකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. එසා අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය ලබා දුන්න
වරප්‍රසාද තව විනාඩියක පමණ කාලයක් තියෙනවා.
නෑ මගේ වේලාව ගත්තා ගරු සභාපතිතුමනි. මගේ වේලාව ගත්ත නිසා මේ වේලාව මට ලබා දෙන්න. ඒ වගේ මට අතුල් මේ විශේෂ වේලාවකින් කළා තියෙනවා දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතුමාගේ වේලාවෙන් විනාඩි 5ක් අපිට ලබා දෙන්න කියලා සදාහන් කළා තියෙනවා.
ගරු වන්දිතුමා එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වේලාව නැහැ.
ඒ වගේම අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයේ බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. එක පැත්තකින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ මඩකලපුවේ වෛද්‍ය පීඨයේ අද වෛද්‍ය පීඨයේ ශිෂ්‍යයින්ගේ පන්ති තහනම් කරනවා චෝදනාව තමයි මඩකලපුවේ මංගලාරාමේට විශ්වවිද්‍යාල නවක ශිෂ්‍යෝ ටික එක්කයි යාම. මොන මේ රටේ අධ්‍යාපනය නවක ශිෂ්‍යෝ ටික එක්කගෙන යාපික තමයි හේතුව. ඊළඟට අද සාගර විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් ඒ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ කියනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම නිසා මැදිහත් වීමක් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මැදිහත් වීමක් කරන්න නැහැ කියලා. වෙලාව වෙන නිසා අපි සභාගත කරනවා හැන්ඩ්සාඩ් ගත කරන්න කියලා බොහොම ඕනේ කමින් ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම සුරක්ෂා රක්ෂණය පිළිබඳව කතා කළා. අපි දන්න අදවන විට ඒකත් විකුණම් කෑමේ උත්සාහයක් තමයි ජාත්‍යන්තර සමාගම් වලට අපේ රටේ රක්ෂණය විකුණා ගැනීමේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ක්‍රියාත්මක කරන්න යන කියලා අපි කියනවා. විශේෂයෙන්ම මහපොළ අරමුදල ගැන මහපොළ ගැන
ඔබතුමාගේ
පුරසාරම්
දෙඩුවා
මහපොළ අරමුදල මිලියන 500ක් හොරකම් කළා තියෙනවා මේ රටේ දරුවන්ගේ මහපොළ අරමුදලේ මුදල්. විශේෂයෙන්ම ජල සම්පාදන ඇමතුමා තමයි විශ්වවිද්‍යාල භාරව තියෙන්නේ ඒ නිසා එතුමාට හරි ලේසි. මොකද ශිෂ්‍යයින්ගේ ප්‍රශ්න වලට එකම විසඳුම ජල ප්‍රහාර සහ කඳුළු ගෑස් බැටන් ප්‍රහාර. ඒ නිසා ජලයේ ටික දැන් ජල සම්පාදන ඇමතුමා ගත්ත හැකි. හැබැයි ජල සම්පාදන ඇමතුමාට අපි තා ඕනකමින් කියනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යය ගැන කොතෙක් කරුණු කියන්න තිබ්බත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මීටර් පරීක්ෂකවරු ඒ වගේම ජල සම්පාදන සේවයේ මීටර් රීඩර්ස්ලා ජල බිල්පත් සකසන්නම් කම්කරු වෘත්තියේ සිටින විශාල පිරිසක් වෘත්තීමේ වශයෙන්
යෙදෙන්නේ වෙලාව අවසන්යි මන්ත්‍රීතුමා
වෙලාව අවසන් කරනවා අදාළ තන්ත්‍රය ස්ථිර කරන්න ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරමින් මෙහෙට එන ඔබ සුති වෙලාව
නැහැ අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට තියෙනවා විනාඩි 10ක පමණ කාලයක්
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே கல்வி அமைச்சினுடைய வரவு செலவு திட்டத்திலே கலந்து கொள்வதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கடந்த 4 வருடங்களாக கல்வி அமைச்சினுடைய இராஜாங்க கல்வி அமைச்சராக செயல்பட்ட இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே கல்வி அமைச்சிலே மாபெரும் ஒரு கல்வி புரட்சியை உருவாக்குவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. கௌரவ அகிலவிராஜ் காரியவசம் அவர்களோடு சேர்ந்து அங்கிதாம சத்துட்டிங் கேண்ட கமத்தி பௌகி அவுருது ஹத்தர ராஜ அமாத்திய அட்டியிட்ட கட்டுவித்து கரண்ண அவஸ்தாவதி கரு அக்கில விராஜ் காதிவசம் அமத்துமாத்திக்க அத்தியாபனே விப்பலய கரண்ட அவஸ்தாவாக லெபிமகன அங்கிதாம அதத் சத்துட்டு வெனவா ஏ காலே ஏ அத்தியாபன அமாத்தியான் செய்யிட்டப் காலே எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த காலகட்டங்களிலே அருகிலுள்ள பாடசாலை நல்ல பாடசாலை என்ற திட்டம் வந்த பிறகு இந்த நாட்டிலுள்ள சகல பாகங்களிலும் இந்த வேலை திட்டங்கள் அபிவிருத்தி அடைகின்ற அதே நேரத்தில் விசேஷமாக சிங்கள பாடசாலைகளில் அந்த அருகிலுள்ள பாடசாலை நல்ல பாடசாலை என்ற திட்டம் ஆரம்பித்த பொழுது வடகிழக்கிலும் இந்த பாடசாலை திட்டங்கள் அதே போல மலையகத்திலும் இந்த பாடசாலை திட்டங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் நிறையவே எங்களுக்கு கிடைத்தது. நான் நினைக்கின்றேன் தேசிய அளவிலே அருகிலுள்ள பாடசாலை நல்ல பாடசாலை என்ற திட்டம் ஆரம்பித்த பொழுது அதை வடக்கிலே கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே ஆரம்பிப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. ஆகவே இவ்வாறான பல பாடசாலைகள் அந்த காலகட்டங்களிலே அபிவிருத்தி செய்து இப்பொழுதும் அந்த பாடசாலைகளுடைய அபிவிருத்திகள் நடந்து கொண்டு வருவதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. இந்த சேவை காலத்திலே மலையக கல்வி தொடர்பாக என்னுடைய இப்பொழுது என்னுடைய பிரச்சனைகளை நான் சொல்வதற்காக இந்த வேலையை நான் பிரயோசனப்படுத்திக் கொள்ளப்பட வேண்டும். மலையகங்களிலே மலையகத்திலே கிட்டத்தட்ட 844 தோட்டப்பாடசாலைகள் இருந்திருக்கின்றன. இந்த தோட்டப்பாடசாலைகள் அபிவிருத்தியிலே மிகவும் கரிசனையாக நான் இருந்த அதே நேரத்திலே பாடசாலைகளுடைய பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களிலே எங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்திலே செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. விசேஷமாக அருகிலுள்ள பாடசாலை நல்ல பாடசாலை என்ற பாடசாலை திட்டத்திலையும் அதே போல தோட்டப்பகுதி பாடசாலை அபிவிருத்திக்காக ஒவ்வொரு வருடமும் கிட்டத்தட்ட 300 கடந்த வருடம் 450 மில்லியனும் அதற்கு முன்பு 250-300 மில்லியன்கள் கிடைத்து அதன் மூலமாகவும் வேலை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைத்தது. அதே போல இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாக 300 மில்லியன் ரூபாய் வேறாக ஒதுக்கப்பட்டு அதன் அபிவிருத்திகளிலும் இந்த பாடசாலை செய்யப்பட்டது. அதே போல அங்கிருக்கின்ற கல்வியர் கல்லூரி அதே போல அரசினர் ஆசிரியர் கல்லூரி போன்றவை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான சந்தர்ப்பமும் எங்களுக்கு அந்த காலகட்டங்களிலே கிடைத்ததைட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆகவே இவ்வாறான கல்வி வளர்ச்சியிலே விசேஷமாக மலையகம் பின்தங்கிய பகுதி என்ற காரணத்தினால் பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை அந்த பகுதிக்கு கொண்டு செல்வதற்கு என்னுடைய இந்த காலகட்டம் மிகவும் பிரயோசனமாக இருந்தது. அதே போல 3186 ஆசிரியர்கள் நியமிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் அன்று எனக்கு கிடைத்தது. அதே போல இப்பொழுதும் 2500 ஆசிரியர்கள் நியமிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இப்பொழுது கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள் கையெழுத்திட்டிருக்கின்றார் அந்த அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு. ஆகவே வெகு விரைவிலே 2500 ஆசிரியர்கள் மலையக பகுதிக்கு நியமிப்பதற்கான வேலைகளையும் நாங்கள் ஆரம்பிக்க முடியும். அதே போல மலையகத்திலே பின்தங்கி இருக்கின்ற கணித விஞ்ஞான பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி செய்வதற்காக விசேஷமாக 250 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு அந்த 25 பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான திட்டமும் வகுக்கப்பட்டு இப்பொழுது அந்த பாடசாலைகளுடைய வளர்ச்சி ஓரளவிற்கு எங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கின்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதிலே பௌதிக வளங்கள் எல்லாம் இருந்த பொழுதிலும் இன்னும் மலையகத்திலே கிராஜுவேட் அதாவது பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் கணித விஞ்ஞானம் படிப்பதற்கான பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் குறைபாடுகள் நிகழ்வதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதற்கான போராட்டங்கள் இன்று மட்டுமல்ல கடந்த காலங்களிலும் இருக்கின்றது. இதிலே நாங்கள் வெற்றி காண வேண்டிய சந்தர்ப்பமும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல ஆசிரியர் விடுதிகள் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களும் அங்கு உருவாக்கப்பட்டு இதன் மூலமாக இப்பொழுது வளர்ச்சி கண்டு வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல எதிர்காலத்திலும் இந்த கல்வி வளர்ச்சியிலே பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை நாங்கள் அங்கு காண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் முழு அளவிலே இலங்கையினுடைய மொத்த தொகையிலே இருக்கின்ற அந்த மக்களுடைய பல்கலைக்கழக பிரவேசம் என்பது வெறுமனே 5% இருக்கின்றது. சுமாராக பல்கலைக்கழகங்களினுடைய பிரவேசத்திலே 5% இருக்க வேண்டிய அந்த பகுதி 0.5% இருப்பது என்பது மிகவும் மன வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதை நாங்கள் பட்டதாரிகளை உருவாக்குவதற்கான விஷயங்களை அங்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் அங்கு போதிய அளவு அந்த பட்டதாரிகள் உருவாக்கப்படாதன் காரணமாகத்தான் இன்று அரச சேவையிலே இணைந்து கொள்வதற்கான வசதிகள் மிக மிக குறைவாக அந்த பகுதியிலே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களை எடுத்துக்கொண்டால் சாதாரணமாக அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் என்பது ஆசிரியர்களாகவோ போலீஸ்காரர்களாகவோ அல்லது சாதாரண கிளாக்களாகவே மட்டும் இருந்துவிட்டு போக முடியாது. உயர் பதவிக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலையிலே அங்கு இருக்கின்ற அந்த கல்வி வசதி இல்லாதன் காரணமாகத்தான் இந்த மாதிரியான பின்னடைவுகள் இன்னும் நாங்கள் ஏற்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று ஒரு ஏஜிஓ அல்லது உதவி அரசாங்க அதிபரோ அல்லது கல்வித்துறையிலே இருக்கின்ற கல்வி அதிகாரிகளை நியமிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இன்றும் அங்கு இல்லாமல் இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே வெகு விரைவிலே இந்த கல்வி அதிகாரிகளோ அல்லது அரசாங்க உயர் அதிகாரிகளோ வருவதற்கான அந்த கல்வி தகமையை பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தையும் மலையக பகுதியிலே உருவாக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே போல கௌரவ் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களுக்கு நான் எனது வேண்டுகோளை வைக்க விரும்புகின்றேன். மலையகத்திலே ஒரு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்குவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருந்தால் அது மிகவும் வரவேற்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம். அல்லது அங்கு ஒரு வளாகத்தை சரி உண்டாக்குவதற்கான நிகழ்ச்சி நிரலை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அன்று தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கும் பொழுது அங்கு ஒரு சாதாரண வளாகமாகவே பல்கலைக்கழக வளாகமாகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது கேம்பஸாக. ஆனால் இன்று ஒரு பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்குவதற்கான சந்தர்ப்பம் இன்று கிடைத்திருக்கின்றது. அதே போல மலையகத்திலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்காலத்திலே எடுத்து செல்வதற்கான அந்த சந்தர்ப்பத்தை கௌரவ ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் எடுத்து தரப்பட வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல பல இடங்களிலே இன்று நீர் தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது. அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இன்று இருக்கின்றது. இன்று இலங்கையில் பூராவும் அதிக உஷ்ண பிரதேசம் காரணமாக நீர் வழங்குவதற்கான மிகவும் மோசமான நிலையிலே இருக்கின்றது. நேற்று கூட ஸ்ரீபாத கல்வியர் கல்லூரியிலே மாணவர்களுடைய அவர்கள் குடிப்பதற்கான நீர் பற்றாக்குறை காரணமாக அங்கு நீர் தாங்கிகள் வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதை விசேஷமாக அமைச்சர் அவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்வதோடு அண்மை காலங்களிலே ஸ்ரீபாத கல்வியர் கல்லூரியிலே விசேஷமாக கடந்த 30 வருடங்களாக மாணவர்கள் உருவாக்கப்படும் பொழுது தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய பிள்ளைகள் மட்டும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும். அந்த உள்வாங்கப்படும் பொழுது அதனுடைய பிள்ளைகள் அந்த தோட்ட தொழிலாளர் இபிஎஃப் அல்லது இடிஎஃப் கார்டு இருந்தால் மட்டுமே அவர்களை உள்வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்திருக்கின்றது. ஆனால் இதை நான் ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்திலே நான் செய்த ஒரு விஷயம்தான். அதாவது கணித விஞ்ஞானம் படிக்கின்ற படிப்புக்கு உள்வாங்கப்படுகின்ற ஸ்ரீபாத கல்வியர் கல்லூரியிலே உள்வாங்கப்படுகின்ற அந்த மாணவர்களுக்கு போதுமான அளவு அங்கு அவர்களுடைய தகுதி அடிப்படையில் இல்லாதன் காரணமாக வெளியிலே இருந்து இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கும்படி நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் இன்று அதை கெசட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அதுவும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். வெடிப்புற கதாகரண்ட பலா பொறுத்து வேண்டினாமி பிரயோஜனக்காரன்வா மங் இட்டப்பு காலதி மட்ட உதவு கரப்பு கரு அகில விராஜ் காரியவசம் மத்துமா அவாகமே ஏ அமத்தியான்சே இன்ன சியலும நிலதாரி வருண்டத்த மகே ஸ்தூத்திய புத கரணவா ஏ சியலும நிலதாரி அதத் மட்ட உதவு கரண்ட பலா பொறுத்து வேணுவா உதவு கரகன இன்னுவா எத்துமான்லாட்டத் மகே ஸ்தூத்திய புத கரமேன் மே அத்தியாபன சேஸ்திரேங் மே மே ஆண்டு ஹத்தர அப்படி கியாண்ட புள்ளுவா விசேஷ அவஸ்தாவாக லபில தீனுவா மங்கித்தானே ஏக ரஜே சீலும தினாட்ட பிரயோஜனம் என்ன விதியட்ட எத்துமா கட்டயுத்து கரணவாக்கில பலா பொறுத்துமையின் மகே கட்டாவை மெத்தனை அவசம் காரணமா சீலு தினாட்டம் மகே ஸ்தூத்தி
ஸ்தூத்தி அமாத்தி துமாட்ட மிலகட எஸ் யோகேஸ்வரன் மெத்துமா உபத்துமாட்ட அவஸ்தாவ
தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று நடைபெறும் இந்த விவாத வேளையில் உரையாற்றுவதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். முதலிலே உயர்கல்வி அமைச்சருக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கடந்த காலத்தில் எடுத்த ஏற்பாட்டின் நிமித்தம் வவுனியா வளாகத்தை தரமுயர்த்தி அதை பல்கலைக்கழகமாக உயர்நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதையிட்டு உயர்கல்வி அமைச்சருக்கு கௌரவமான நன்றிகளை தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அத்தோடு எங்களது கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் உண்மையிலேயே கடந்த சில காலங்கள் வாரங்களுக்கு முன்னாடி எனது மாவட்டத்திலே சில பாடசாலைகளை எங்கள் ஊடாக திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தமைக்காக கல்வி அமைச்சருக்கு கௌரவமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கடந்த காலங்களில் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்த கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்து பல வேலை திட்டங்களை நடாத்தினார். அவர் அந்த பகுதிக்கு வரும்போதும் கூட நாங்கள் இல்லாமல் வரமாட்டார். ஆகவே அவருக்கும் இந்த சபையிலே நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கின்றோம். கௌரவ தற்போதைய ராஜாங்க அமைச்சர் திருமதி விஜயகலா அவர்களையும் எங்களோடு இணைந்து அந்த வடக்கு கிழக்கில் செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு தந்தவர்கள் என்ற வகையிலே இந்த வேண்டுகோளை இந்த சபையிலே விடுக்கின்றோம். 2019 ஆண்டுக்கான கல்வி அமைச்சின் ஒதுக்கீடானது 4.54 வீதமாக காணப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 105 பில்லியன் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிதியானது இவ்வருடத்துக்குள்ளே முற்றாக செலவிடுவதற்கு அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். காரணம், 2016 ஒதுக்கீட்டில் 32% தான் செலவிடப்பட்டது. 2017 ஒதுக்கீட்டில் 72% தான் செலவிடப்பட்டது. 2018 ஒதுக்கீட்டில் 74% தான் செலவிடப்பட்டது. ஆனால் 2013 97% செலவிடப்பட்டது. 2014 99% செலவிடப்பட்டது. 2015 96% செலவிடப்பட்டது. ஆகவே ஒதுக்கப்படும் நிதிகளை பூரணமாக செலவிடுவதற்கு அமைச்சு முன்வர வேண்டும் என்ற செய்தியை இந்த சபையிலே தெரிவிக்கின்றேன். கல்வி அமைச்சின் ஊடாக கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களம் மொழி மற்றும் சமய பாடநூல்கள் தவிர்ந்தவைகளை
வியதாங்கிரிம பிலிபந்தவ மே அத்தவாசியன்ம ஏக்கட உனே ஒய் அவருது தேக்கியம் அப்பி டப்பாரிக்கானுக்கு விருதி கேணிப்பட்ட பில்லியன பகாக் தாரா திபுணம் ஈட்ட அமத்தரவு பொலிமர் පුටු ලබා ගැනීමට තවත් බිලියන 5ක් දාලා තිබුණා. ඒ දෙකේම ආපු ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේ වියදම් කිරීම සෑහෙන අඩු වුනේ. ඒ වගේම අපිට හම්බුන මුදලත් එක්ක අත් වශයෙන්ම එතරම් වියදම් කිරීමක් කරගන්නත් අමාරුකමක් තිබුණා සහ අනිත් එක මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එකෙත් අඩුවක් තිබුණා එන එක. නැත්නම් අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තිබුණේ.
නන්ද්‍රී අමචරවර්ගලේ கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களம் மொழி மற்றும் சமய பாட நூல்கள் தவிர்ந்தவையை சிங்கள மொழி மூலத்தில் இருந்து தமிழாக்கம் செய்கின்றது. இதனால் பல எழுத்து பிழைகள் இலக்கண பிழைகள் உட்பட பல குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றது. வரலாற்று பாட நூல்களில் இந்நாட்டின் தமிழர் வரலாறு முறையாக பிரதிபலிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக ஒரு இனம் சார்பாகவே வரலாறு உருவாக்கப்படுகிறது. இது மிக பிழையான ஒரு நடவடிக்கை என கல்வி அமைச்சின் கவனத்திற்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன். தமிழ் மாணவர்களுக்கான வரலாறு தமிழ் கல்விமான்களினால் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதனையும் இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இலங்கை அரசியல் யாப்பின் பிரகாரம் தமிழ் மொழி அரச கர்ம மொழி என மாணவர்கள் உணரும் வகையில் ஆறாம் ஆண்டு தொடக்கம் பதினொறாம் ஆண்டுக்கு மொழி உரிமைகள் என்ற விடயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். போர்க்காலத்தில் அது மாத்திரமின்றி போர்க்காலத்தில் ராணுவ முகாமாக இருந்த பாடசாலைகள் விடுவிக்கப்பட்டு மாணவர்களின் கல்வி நிலைமைக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். இதற்கும் அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் 2017 வெளியிடப்பட்டு புதிய பாடத்திட்டம் ஆசிரிய வழிகாட்டிகள் என்பன எழுதப்பட்டு வழங்கப்பட்டது. பின் அதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் 2015 ஆண்டு புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தரம் 10 சைவ நெறி நூல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் பல எழுத்துப்பிழைகள் காணப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு பின் 2016 கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தால் பிழை திருத்த சிற்று நிறுவம் பாடசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் 2019 தற்போது தரம் 10 சைவநெறி புதிய பாடநூல் உருவாக்கப்பட்டு முதலாம் தவணை பரீட்சை ஆரம்பமாகும் இத்தருணத்திலேயே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நூல் பழைய நூலிலிருந்து மாறுபட்டது. அதேவேளை இதற்கான பாடத்திட்டமோ ஆசிரியர் வழிகாட்டியோ ஆசிரியர் பயிற்சியோ இல்லாத நிலையில் எவ்வாறு ஒரு பாடத்திற்கு 2 பாடநூல்களை தரம் 10 சைவநெறிக்கு கடைபிடிக்க முடியும் என அமைச்சை கேட்க விரும்புகின்றேன். எனவே 2019 ஆண்டுக்கான 10 தர சைவநெறிக்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் ஆசிரியர் கைநூலை கல்வி திணைக்களம் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக கல்வி அமைச்சின் இந்து சமய ஆலோசனை சபைக்கு தெரியாமலே இந்த செயற்பாடு நடைபெற்றிருக்கிறது. கல்வி அமைச்சு இந்து சமய ஆலோசனை சபையை அமைக்கும் போது இலங்கையைச் சேர்ந்த சமயத்துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களை நியமிக்க வேண்டும். மாறாக ராமகிருஷ்ண மிஷன், சின்மியா மிஷன் போன்ற இந்திய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளை இணைப்பதும் சைவ சமயத்தை பின்பற்றும் எமது இலங்கை சைவ மக்களின் ஆன்மீக கல்வியைக்கு முழுமையான ஆதரவாக அமையாது. அவர்களை இணைக்கும் போது அவர்களோடும் இந்த நாட்டைச் சேர்ந்த சைவ சமயத்தை பின்பற்றக்கூடிய நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களும் அவர்களோடு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதனையும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொண்டர் ஆசிரியர் சார்பாகவும் இச்சபையிலே தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணத்தில் தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கான நேர்முக பரீட்சைகள் நடாத்தப்பட்டு 445 பேர் தெரிவான நிலையில் இன்னும் இந்த நியமனம் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் தொண்டர் ஆசிரியர்கள் வடமாகாணத்தில் 2 நியமனம் பெற்றுள்ளனர். கிழக்கு மாகாணம் புறக்கணிக்கப்பட காரணம் என்ன? கல்வி அமைச்சு விரைவாக இவர்களை 445 பேரையும் நியமித்து கிழக்கு மாகாணத்தில் நிலவும் ஆசிரியர் வெற்றிடத்தை நிரப்ப முன்வர வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். கல்வி அமைச்சின் கீழ் சமய ஆசிரியர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்ட போது கிழக்கு மாகாணம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தது. சமய ஆசிரியர்கள் வெற்றிடம் பல கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள நிலையில் எங்கள் வாதாட்டத்தின் நிமித்தம் அவர்களை இணைக்க முன்வந்தாலும் உரிய வர்த்தகமானி பிரசுரம் மற்றும் போதுமான கால நீடிப்பு நடைபெறவில்லை. எனவே கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் கரிசனை காட்டி கிழக்கு மாகாணத்திலும் சமய ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்கு ஏற்ற ஒழுங்கு முறைகளை வர்த்தக மானி மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கல்குடா மற்றும் மட்டக்களப்பு மேற்கு வலயங்களில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. எனவே எனது நேரத்தை தயவு செய்து ராஜாங்க அமைச்சர் கூட எடுத்துவிட தருகின்ற நேரம் குறைவாகும்.
கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, வடக்கு கிழக்குக்கான சமயபாட ஆசிரியரை நியமிப்பதற்கு வடக்கு கிழக்கு மாகாண ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது கல்வி அமைச்சின் ஊடாக. எதிர்வரும் கிழமைகளில் அதுக்கான
அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை எங்கள் மாவட்டத்திலே நிலவுகின்றது. இதை மாகாண அமைச்சு கூடாக ஏற்பாடு செய்து இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கு அமைச்சு முன்வர வேண்டும் என்று அன்பாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள மாகாண பாடசாலைகள் பல கட்டிட வசதியின்மை, தளபாட வசதியின்மை, கணனி வசதியின்மை, பாண்டுவாத்திய வசதியின்மை மற்றும் ஆளணி வசதியின்மையால் காணப்படுகிறது. இதை தீர்ப்பதற்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் இயன்றளவு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அத்தோடு முக்கியமான ஒரு விடயம், தேசிய கல்வி அமைச்சின் மனிதவள பட்டியலில் தமிழ் பேசும் அதிகாரிகள் அதாவது பணிப்பாளர்கள், பிரதி பணிப்பாளர்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே நியமிக்கப்படுவது வேதனைக்குரியதாக இருக்கின்றது. இதை நாங்கள் பல விடயங்களில் அவதானிக்கவும் முடிகின்றது. இலங்கையில் 3000 தமிழ் மொழி பாடசாலைகள் உள்ள நிலையில் போதிய அளவு தமிழ் அதிகாரிகள் இல்லை. கல்வி அமைச்சில் இதுவரை சமயத்துறைக்கான ஆளணி வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை. கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களத்திற்கு தமிழ் உதவி ஆணையாளர் நியமிக்கப்படவில்லை. கல்வி அமைச்சின் பணிக்கொள்கை திட்டமிடலும் அதன் செயலாற்றும் பகுதிக்கு தமிழ் சார்பான மேலதிக செயலாளர் இல்லை. கல்வி சேவைகள் மற்றும் தாபன பிரிவுக்கு எந்த ஒரு தமிழ் அதிகாரியும் இல்லை. வளங்கள் மற்றும் நிர்மாண பிரிவுக்கு எந்த ஒரு தமிழ் அதிகாரியும் இல்லை. தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவில் 2 அல்லது 3 தமிழ் முஸ்லீம் உறுப்பினர்கள் கட்டாயம் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதிலும் 10 நியமன உறுப்பினர்களில் குறைந்தது 2 பேராவது தமிழராக இருக்க வேண்டும். இங்குள்ள 3 உயர் பதவிகள் தலைவர் மற்றும் 2 துணைத் தலைவர்கள், இவர்களில் ஒன்று தமிழ் கல்விமானுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இதில் எவரும் தமிழ் உறுப்பினராக நியமிக்கப்படவில்லை. ஏன் என மதிப்புக்குரிய கல்வி அமைச்சை கேள்வி கேட்க விரும்புகின்றேன். தேசிய கல்வி நிறுவனமானது தேசிய கல்வி நிர்வாக பேரவையினால் நடத்தப்படுகிறது. கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் தலைமையில் இயங்கும் இதில் 8 உறுப்பினர்கள் உண்டு. இதில் சிறுபான்மை சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எவரும் தற்போது இல்லை. கல்வி விவகாரங்களுக்கான சபை 16 உறுப்பினர்களை கொண்டது. இதில் ஒரு தமிழர் ஒரு முஸ்லீம் உண்டு. ஆனால் பாடரீதியாக நிபுணத்துவமானவர்கள் அங்கு நியமிக்கப்படவில்லை. தேசிய கல்வி நிறுவனத்தில் 6 பிரதி பணிப்பாளர்களில் எவரும் சிறுபான்மையினர் இல்லை. இங்கு தமிழ் துறை பணிப்பாளர் பதவி வெற்றிடமாகவே உள்ளது. இதில் தட்டெழுத்தாளர், தமிழ் முகாமைத்துவ உதவியாளர் எவரும் இதுவரை நியமிக்கப்படவில்லை. மொழிகள், மானிடவியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடத்தில் 6 பணிப்பாளர்களில் எவரும் சிறுபான்மை சமூகத்தவராக இல்லை. விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பவியலாளர் பீடத்தில் 5 பணிப்பாளரில் சிறுபான்மை இனத்தவர் எவரும் இல்லை. ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் மாற்றீட்டு கல்வி பீடத்தில் 3 பணிப்பாளரில் எவரும் சிறுபான்மை இனத்தவர் இல்லை. ஆய்வு மற்றும் திட்டமிடல் பீடத்தில் 2 பணிப்பாளர்களில் எவரும் சிறுபான்மை இனத்தவர் இல்லை. கல்வி தகமை அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவ பீடத்தில் 5 கல்விசார் பணியாளர்கள், 10 கல்வி சாரா பணியாளர்கள் அடங்க வேண்டும். இதில் தமிழ் மொழி ரீதியாக பணியாற்றக்கூடிய எவரும் இல்லை. நிர்வாகம், நிதி மற்றும் உதவி சேவை பீடத்தில் 100 பேர் பணிபுரிகின்றனர். இதில் எவரும் சிறுபான்மையினர் இல்லை. ஆங்கிலம், இலத்திரனியல் விரிவாக்கம், வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனை, இருமொழி கல்வி, அந்நிய மொழிகள் கல்வி, நிர்வாகம், அபிவிருத்தியும் ஆகிய துறைகளில் சிறுபான்மையினர் இல்லை. எனவே தேசிய கல்வி நிறுவனம் சார்பாக சகல பகுதியிலும் மேலதிக பணிப்பாளர், மேலதிக பிரதி பணிப்பாளர்கள் பதவிகளை உருவாக்கி சிறுபான்மை சமூகத்தை அங்கு நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மதிப்புக்குரிய அமைச்சை கேட்டுக் கொள்கின்றேன். தேசிய கல்வி நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் 200 கல்விசாரா பணிப்பாளர்களில் 4 பேர் மட்டுமே தமிழ் மொழியில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள். இது பொருத்தமற்ற செயற்பாடாகும். இங்கு சிறுபான்மை இனத்தின் பங்கு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். மொத்தமாக சுமார் 340 தேசிய கல்வி நிறுவன பணிப்பாளர்களில் சுமார் 25 பேர் மாத்திரமே சிறுபான்மை இனங்களைச் சேர்ந்தவர்கள். இது தமிழ் மொழி கல்விக்கு அரசாங்கம் செய்கின்ற பாரிய அநியாயமாக காணப்படுகின்றது. இது சார்பாகவும் அமைச்சு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு ஆண்டு 1 மாணவர்களை இணைப்பது நகர பகுதியிலே ஒரு கௌரவமான செயற்பாடாக நடைபெறுகிறது. இதனால் கிராம பகுதியைச் சேர்ந்த திறமையான மாணவர்கள் அங்கு மன உளைச்சலுக்கு 1 மாணவர்கள் ஆளாகின்றார்கள். அதிலும் ஒரு மாற்று திட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். 5ஆம் ஆண்டு புலமை பரீட்சை சார்பாகவும் இன்று பாரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அது ஒரு கௌரவ பரீட்சையாக மாறிவிட்டது. உண்மையிலே அந்த 5ஆம் ஆண்டு புலமை பரீட்சை என்பது கொண்டுவரப்பட்டது பரிய மாணவர்கள் நலன் கருதி. ஆனால் அந்த நிலையிலே மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாக இந்த குடும்ப அந்தஸ்தை நிலைப்படுத்தும் ஒரு பரீட்சையாக அது மாறியுள்ளது. இது சார்பாகவும் அமைச்சு 6-5 நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன். இன்று இந்த இடத்திலே கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சர் இல்லாதிருந்த போதும் அவர் சார்பாகவும் நான் சில விடயங்களை கூற வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். பொதுவாக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே கடந்த ஆண்டு, அதற்கு முந்தைய ஆண்டு உட்பட பல தடவை இதே பாராளுமன்றத்திலே இந்து சமய பீடம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வந்தேன். கடந்த வருடத்திலே அதன் உயர்கல்வி அமைச்சராக இருந்த மாண்புமிகு லக்ஷ்மண் கிரியல்லா அவர்கள் அதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்தார். அதன் பிரகாரம் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு தலைவரோடும் பேசி அதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வேண்டுகோளும் வைத்திருந்தார். பல்கலைக்கழக துணைவேந்தருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை இலங்கையிலே மிக அதிகப்படியான இந்து மாணவர்களை கொண்டு இயங்குகின்ற இந்து நாகரிக துறைக்கு இன்னும் அது பீடமாக்கப்படவில்லை. இது சார்பாக உயர்கல்வி அமைச்சர் கட்டாயம் விரைவான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். அங்கு இந்து சமய பீடம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் பல தொழில் வாய்ப்புகள் கூட உட்படுத்தப்படுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன. அது தவிர அங்கு சட்டவீடம் சட்டத்துறை கொண்டு வரப்பட வேண்டும். முதலிலே கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே சட்டத்துறை ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். கடல் சார்ந்த துறை ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன். விசேஷமாக எங்களது மலையகம் சார்பாக பேசிய கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தார். மலையகத்தில் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று. அது கட்டாயமான ஒன்று. அது சார்பாகவும் அமைச்சர் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு அவர் நீர்வளங்கள் வணிகாமை சபைக்கு உரியவராக காரணத்தினால் ஒரு விடயத்தை இங்கு கூற வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே உன்னிச்சை என்கின்ற படுவாங்கரை பகுதியிலே ஒரு குளம் இருக்கின்றது. அந்த உன்னிச்சை பகுதி தண்ணியானது எழுவாங்கரைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. அதாவது ஏறாவூர், ஓட்டமாவடி, காத்தாங்குடி, வாழச்சேனை பகுதிக்கு அந்த தண்ணி கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் உன்னிச்சையை அண்டி வாழுகின்ற 15-20 தமிழ் கிராமங்கள் குடிநீருக்காக இன்று கஷ்டப்படுகின்றன. அண்மையிலே மாபெரும் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை நடாத்தினார்கள். அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தவர்கள் என்ற ரீதியில் எங்களை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள். குடிக்கும் தண்ணியை தானும் கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு அருகதை இல்லையா என்று கேட்டார்கள். ஆகவே கௌரவ அமைச்சரை அவர்களை கேட்கின்றோம், இந்த இடத்திலே நீங்கள் அமைச்சராக வருவதற்கு நாங்களும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றோம். எங்கள் மக்களுக்கு தயவு செய்து குடிக்கும் தண்ணியாவது நீங்கள் முதலில் கொடுங்கள். உடனடியாக 700 மில்லியன் தேவை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 700 மில்லியனை ஒதுக்கி அமைச்சர் அவர்கள் அந்த உன்னிச்சை அண்டி இருக்கின்ற 15 கிராமத்திற்கும் குடிநீரை கொடுக்க முன்வர வேண்டும். இது எங்களது கட்டாய வேண்டுகோள். ஏனென்றால் நாங்கள் ஆதரவு தந்தவர்கள். குடிக்கும் தண்ணியாவது முதலில் எங்கள் மக்களுக்கு வழங்குங்கள் என்று உங்களிடம் நாங்கள் மண்டியிட்டு கேட்க வேண்டிய நிலைமைக்கு இன்று ஆளாகி இருக்கின்றோம் என்ற கவலையுடன் எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
எக்க தக்கா மெம திவாஹரே சந்தா மெ சபாவாத்தீட்டோனோ